en kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmak.
En içli debatlar. Rüşvet korun çağında milleri olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
vergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun esirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, gücü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsr vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab deyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra
Azadlıq Radiosu. Dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Qarabağ əhalisinin özünü niyə yandırması barədə danışacağıq. Niyə Qarabağ qazisi bu vəziyyətə gəlib çıxıb? Necə həll etməli onların problemlərini ki, Qarabağ qaziləri öz canlarına qıymasınlar. Vətən müharibəsi əlləri İctimai Birliyinin sədri Firudin Məmmədovu dəvət etmişdik studiyaya bu söhbət üçün, amma son anda xəbər verdilər ki, o hal-hazırda Qarabağ əhalisi ilə mülkiyyət mübahisəsinin qarşı tərəfi olan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasında görüşdədir və biz bu söhbətə hal-hazırda studiyamızda olan qonaqlarımızı salamlayırıq. Qarabağ qaziləri İctimai Birliyinin sədri Etimad Əsədov və həmin İctimai Birliyin sözçüsü Rey Kərimoğlu. Söhbətdə Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının hüquq şöbəsinin müdiri Leyla Acalova da iştirak edəcək. Saat 6 xəbərlərindən sonra dağları bölə bilməyənlər olacaq qonaqlarımız. Alpinizm Federasiyasının vitse-prezidenti Sərizan Musaqulov, Hava və Ekstremal İdman Növləri Federasiyasının vitse-prezidenti Sarvan Rəsulov və Şahdağ Milli Parkının direktoru Arzu Mustafayevlə iki idman federasiyası arasında yaranmış qəribə qarşı durma barədə fikirlərini alacaq. Niyə dağa dırmaşmaq da problemə çevrilir bu ölkədə? Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, fbir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türkcəsdə dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu
İşdən sonra Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Mən studiyadakı qonaqlarımızı salamlayıram. Etimad Əsədov, hər vaxtınız xeyir Etimad bəy. Rey Kərimoğlu, hər vaxtınız xeyir Rey bəy. Həmrəy Kərimoğlu, Əməkdaş Əsədov, Qarabağ Qazilər Cəmiyyətinin təmsil edirlər bu söhbətdə və telefon xəstində Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının Hüquq Üçün Şöbəsinin müdiri Leyla Acalova olacaq az sonra. Və dünən bu hadisə sosial şəbəkələri sarsıtdı, bəzi telekanallarda da bu daha doğrusu telekanalların yalnız səhv etməmizdə birində bu məsələ öz əksini tapdı. Qarabağ qazisi Zaur Həsənov özünə od vurdu. Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının qarşısında. Və bu bir mülkiyyət mübahisəsinin nəticəsidir. O mülkiyyət mübahisəsinin ki, məhkəmələr də onu çözə bilmədi. Və mən istərdim ki, Rey bəy, ilk öncə siz söhbət, Etimad bəy, siz sizə əgər məlumdursa bu söhbətin tarixçəsi, bu söhbətin tarixçəsi barədə danışaq. Necə oldu? Harda başladı bu mübahisə?
Doğrusu, mən bunu mülkiyyət savaşının sonucu kimi qiymətləndirmirəm. Ən doğru adı buna qoymaq olardı ki, Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olan, öz sağlamlığını vətən uğrunda qurban vermiş bir insanın ailə, yaşam mücadiləsidir. Bunun nəticə, kökünə getmək lazımdır ki, nədən bu hadisələr baş verir. Bildirmək istəyirəm ki, hal-hazır ki, zamanda Qarabağ müharibəsi əlili 2-ci qrup, Zaur Həsənov 2-ci qrup olaraq 245 manat pensiya və müavinət alır və onun 5 nəfər evladı, ümumilikdə 7 nəfər ailə üzvüdürlər. Nəzər alsaq ki, hal-hazırdır ki, Azərbaycan durumunda, reallığında 245 manat pensiya ilə bu ailə dolana bilməz, keçinə bilməz, onların problemi həll oluna bilməz. Belə olan təqdirdə o məcburiyyət qarşısında qalıb hardasa başqa sahədən gəlir əldə etməli, vəsait əldə etməlidir ki, öz ailəsini dolandırsın, evladlarını normal qidalandıra bilsin, öz evladlarının qarşısında atalıq borcunu yerinə yetirə bilsin, öz xanımın qarşısında ərlik borcunu yerinə yetirə bilsin. Bu baxımdan da 94-cü ildə o bələdiyyə ilə müqavilə imzalayaraq, razılıq əsasında həmən yerdə götürmüş, orada bir gəlir sahəsi yaratmışdır, kafe formalaşdırmışdır. Öz evini girov qoyaraq götürdüyü vəsait hesabına orada bir kafe formalaşdırmışdır. Çox təsirəsə ki, keçən bu zaman kəsində o buradan bəhrələnmiş, öz ailəsini, evladlarını qidalandırmışdır, dolandırmışdır. Ancaq son zamanlar, bir 6 ay bundan öncəyə qədər, 6 ay bundan öncədən bu proses başlamışdır. Səfdar Mehbaliyev həmən yerin konfederasiya aid olduğunu bildirərək həmən yeri ərazi boşaltmaq yoluna tələb etmiş. O isə müqavilə əsasında fəaliyyət göstərdiyini və vergi üsuna ödədiyini bildirmişdir. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan reallığında nəzərə alsaq ki, məhkəmələr müstəqil deyil və şikəst bir insanın məhkəmədə hər hansı bir mübahisəli məsələdə millət vəkili ilə və hər hansı bir böyük konfederasiyasının rəhbəri ilə münaqişəyə girirsə onu udmaq şansı sıfıra bərabərdir. Və bu baxımdan da məhkəmə həqiqətən də onun ziyanına qərar çıxardıbdır. Və həmən ərazi Səfdar Mehbaliyev tərəfindən bulduz ilə verilər, dağıdılıbdır. Həmən yeri onun əlindən alınıbdır. Bu proses ərəfəsində...
Bu məhkəmə qərarından sonra baş verib, məhkəmə qərarını mindikdən sonra yoxdur ondan
əvvəl. Məhkəmə prosesi gedən ərəfədə ki, məhkəmə prosesləri yarımçıq hələ başa çatmamış bu proses baş veribdir. Və o adam məhkəmə prosesi gedən ərəfələrdə dəfələrlə Səfdar Mehbaliyev ilə görüşlər olmuşdur. O, bizim əl təşkilatının nümayəndələri ondan görüşmüşlər və onun ailə vəziyyətini ona nəzərinə çatdırmışlar ki, bu 5 nəfər ailə evladları ilə, ümumiyyətlə 7 nəfər ailə pensiya ümumiyyətində qalıb dolana bilməz. Və o da bizim nümayəndələrin görüşdə söz vermişdi ki, mənim də qardaşım şəhid olubdur. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları qarşısında baş əyirəm. Və mən bu prosesi həll edəcəyəm, onu bura himayədə götürəcəyəm, onu başqa işlərində təmin edəcəyəm. Ancaq dediyi sözü isə dayanmamış, yalan danışmış və həmən ərazini bulduzə verərək söktürmüş, hasara almışdır. Bütün get-gəllərə, dəfələrlə get-gəllərdən sonra həmən şəxs ora getmiş, öz evladlarını da aparmış, bu haqsızlığı qəbul edə bilməyərək, bu haqsızlığa dözə bilməyərək, evladlarına alacaq çörəyi mağazalardan nisiyə aldığını bildirərək, götürdüyü bankdan kredit faizini ödəyə bilməyəcəyini, böyük zərərə uğradığını bildirərək kömək istəmişdir. Heç bir kömək olmağı tədqiqdə o nəhayətdə benzin tökər özünü yandırmışdır. Hal-hazırda çox ağır durumda 5 nömrə xəstəxanada yerləşdirilmişdir.
2 gündür
ki, xəstəxanada ağır durumdadır. Həkimlərin bildirdiyinə görə vəziyyət çox ağırdır. Yaşamaq ümidi çox azdır.
Əli bəy, bu hadisə, yəni burada bir Etimad bəy dedi ki, bu bir mülkiyyət mübahisəsindən daha çox bir Qarabağ qazisinin yaşam uğrunda mücadiləsinin nəticəsidir. Bəs siz Qarabağ qazilər cəmiyyəti olaraq müraciətlər etmişdiniz mi konfederasiya bu problemin həlli üçün və müraciətlərinizə necə cavab verilir?
Mən əvvəlcə onu deyim ki, Etimad bəy çox dəqiqlidir. 94-cü ildən bu adam burada işləyəkdir, öz üçün iş şəraiti yaradıqdır. Qanun çərçivəsində, yəni qanun, bəzən bunlar bu ölkədə belə bir suasta yaranır. Bələdiyyəni qanunu saymırlar, bələdiyyəni sənədini saymırlar. Amma, qardaş, necə olur? Bələdiyyə bunu alanda, satanda, verəndə hamı susur, hamı razılaşır. Amma konflikt suasta yarananda belə vəziyyət gələrdə hamı yaxasını kənara çəkir. Bu adam vergi ödüyübdür. Bu adam orada nə qədər xərç qoyubdur. Mən bilən 2010-cu ildən başlayıbdır bu hadisə. 2010-cu ildən ona başları təzdiq olunub. O Qarabağ qazisini bir, hətta indi biz onu efirə demək istəmirdik. O uğranıbdır müəyyən adamlar tərəfindən, hədələnibdir, qorxu gəlinibdir. Düz, yəni bu son vaxta qədər. Son vaxta qədər də mən bildiyimə görə o, dəyək ki, öz evi, bütün ailələrinin, atasının, qardaşının da, bütün ailənin evi Bakıda kreditdir. Hansı ki, girov qoyuluq ki, burada işini qursun. O da işini qurub, gəlib uçurduqdurlar. Mən bax, məsələnin bu tərəfinə yanaşmaq istəyirəm ki, bu ölkənin rəhbəri, ölkənin prezidenti 2 gün bundan qabaq dedi ki, insanlara halallıq verir. Bu insanın halallıq yox, öz haqqını vermək lazımdır. Öz haqqını vermək lazımdır ki, bu sən sonradan o gəlib o halallıq məsələsini deyəsən, haqq o bilirsiniz necədir, Qacı xanım? Birinin əmlakını alırlar və yeri bunun haqqıdır. Halallıq onun üstündə verilən məsələdir. Bunun hamısını əlindən alır. Məsələ burasında. O ki, qaldı konkret sualıdır, bəli, müraciətlər olunub dəfələrlə. Məsəl üçün, Firdun müəllim burada yoxdur o məsələyə görə. Bizdə əslində Firdun müəllim bu məsələ ilə məşğuldur. Eyni zamanda Firdun müəllim Vətən Müharibəsi Əlillər Birliyini sədr edir. Amma dəfələrlə müraciətlər olub. Təşkilat adından, şəxsi Firdun özü gedib görüşüb orada, görüşlərdə olubdur. Mən şəxsən zaharla dəfələrlə telefon əlaqəsində olmuşam. Mənə müəyyən, yəni, o informasiya ilə bağlı dəstək vermişik ki, bu məsələ ictimailəşdirin. Yəni, əlimizdən nə gəlirsə onu eləmişik. Amma təhsillər olsun ki, məsələ, yəni nəticəsində belə dəstə müsbət həll olunmadı. Bakı Veteranlar Birliyi var, rəhbəri Fuat Rızayev. Oranın idariyyətimiz var, Telman Mehdiyev, Palkoldi, Qarabağ müharibəsini keçmiş bir asaq qaldı. Bir müddət öncə onlar da olubdular, Səhdər Mehdiyevin yanında. Onlara da söz verir. Həmən o, bax, bizdə Etimad müəllim deyən sözü onlara da deyir. Ki, mənim qardaşım şəhid olubdur. Mən, bax, elə belə də deyir. Deyir, mən bir o qədər mi vicdansız adamım ki, mən onu çörəyək edəm. Yəni, onun obyektini dağıdaq və onu çörəksiz qoyaq. Mən bunu eləmək. Fuat Rızayev deyir ki, deyir, mən çox sevindim ona. Hətta ona təşəkkürüm də bildim ki, mən bilməzdim. Yəni, bu cür siz diqqət, qayğı göstərəcəksiniz. Hətta dedi ki, Zaharı konfederasiyada bir işlərlə təmin edəyərik. Oradan başqa. Ki, yəni, bu dolansın. Amma belə gəldi. Müraciətlər olub. Kifayət qədər müraciətlər olub buna. Amma Etimad müəllim demiş, məhkəmə instansiyaları Azərbaycanda bu günləri. Bəzən istifarə verməyə ehtiyac yoxdur. Bu ölkədə elə adamlar var ki, məhkəməyə onunla bağlı gedən iş olanda amma bilir nə işdir.
Amma ortada artıq bir problem üzə çıxır. Yəni hətta məhkəmə qərarı olmadan bu məhkəmə qərarı qüvvəyə minmədən bu obyektin sökülməsinə göstəriş verilməsi barədə hər halda bu iddialara Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının Hüquq Şöbəsi müdiri Leyla Acalova cavab verə bilər. Hər vaxtınız xeyir, Leyla xanım. Leyla xanım, sizi eşitmək istəyirik əslində. Yəni, olanlar məlumdur.
Deməli, birinci, hər iki çıxış edən şəxsə böyük hörmətlə yanaşıram, amma danışıqlarında çox böyük yanlışlıqlara yol verdilər. Yəni, o da nədən ibarətdir? Birinci, bu hadisə 1994-cü ildən yox. Zahur Həsənov bələdiyyə ilə müqaviləni bağlayıb 2005-ci ildə. Qaldı ki, 6 ay öncə bizim aramızda, yəni, belə bir söküntü məsələsi olmuyor. Mən sizə mübahisənin təfsilatınla danışırım. Demək, bu torpaq sahəsi, Şıx sanatoriyasının istifadəsində olan torpaq sahəsidir. Bu torpaq sahəsi həmkarların mülkiyyətində deyil. Sadəcə olaraq istifadədədir. Və 22 Mart 85-ci ildə həmin bu torpaq sahəsi 1,67 hektar torpaq sahəsi olmaqla Sıx sanatoriyasında sahil yanı istirahət zonası yaratmaq üçün verilmişdir. Və bura, demək, müalicəyə və istirahətə gələnlər həmin torpaq sahəsindən faydalanmalıdır.
Kim verib?
Bakı Şəhəri Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin qərarından verilmişdir.
Neçənci ildə?
85-ci ildə.
85-ci ildə.
Bəli. 85-ci ilin martın 23-ündə.
Bəli.
Bundan sonra, deməli, məlum oldu ki, orada demək, torpaq sahəsi qeyri-qanun olaraq vətəndaşlar tərəfindən tutulur. Və aydınlaşdırıldı, məlum oldu ki, bələdiyyə tərəfindən dövlət mülkiyyətində olan torpaq sahəsi qeyri-qanunu olaraq verilibdir Zaur Həsənova. 70 kvadrat metr torpaq sahəsi.
Kim verib qeyri-qanunu olaraq?
Bələdiyyə.
Bələdiyyə.
Bir heybət bələdiyyəsi.
Aha.
Çox qəribədir ki, hər dəfə, deməli, bu məsələ ilə bağlı çıxışlar, söhbətlər olanda konfederasiyanın adı hallanır. Bələdiyyənin heç adı da tutulmur.
Amma məsələ zaten siz de, siz de bu problemi çözmək yolu axtaranda bələdiyyəni deyil, Zaur Həsənov cəzalandırmaq fikrinə düşündür.
Yox, biz elə eləməmişik. Bir dəqiqə axıra qədər qulaq asın, xanım. Yəni, biz öyrənəndə ki, bələdiyyə tərəfindən torpaq sahəsini icariyə verilib Zaur Həsənova, onda biter ikisini cavabdeh qismində işə cəlb eləyərək məhkəməyə müraciət elədik. Məhkəməyə müraciət eləyəndə icarə müqaviləsini gətirdilər və icarə müqaviləsindən məlum oldu ki, bu torpaq, 70 kvadrat metr torpaq sahəsi Zaur Həsənova Bibi Heybət Bələdiyyəsi tərəfindən qeyri-qanunlu olaraq icariyə verilib və həmin müqavilədə də göstərilir ki, yay mülkünü ilə əlaqədar çayxana istifadə eləməsin. Çayxana kimi istifadə eləmək üçün. Amma, yəni, yay mülkünündən əlaqədar olduğuna görə, orada heç bir tikinti tikilməsi nəzərdə tutulmuyubdur. Və eyni
yəni, bu müqavilədə yazılmışdı ki, tikinti
bəli,
tikə bilməz.
Bəli, bu müqavilə əlimdədir. Mən sizə müqavilənin 1-3 bəndini oxuyuram. Torpaq sahəsi yay mövsümü ilə əlaqədar çayxana üçün verilir. Başqa bir bəndə
yoxdur. Dəniz kənarı bulvardakı bütün obyektlər elə verilir. Bizim
başqa bir bəndə.
Özür istəyirəm, Leyla xanım, bir şey dəqiqləşdirək. Siz deyirsiniz müqavilə əlinizdədir. Həmin müqavilədə Zaur Həsənov burada tikinti işləri apara bilməz sözləri yazılıbmı?
Tikinti aparlandı, göstərilir ki, tikinti tikilməsi üçün icazə verir onu, icariyə verən. Bu, məsələnin başqa
yox, ümumiyyətlə, qanunvericilikdə və yaxud hər hansı bir müqavilədə, hər hansı bir aqda nəsə qadağan olunmursa, o icazə verilmiş
sayılır. Elə deyil, xanım. Əgər müqavilədə nəzərdə tutulubsa, icariyə verənin və yaxud da ki, icariyə verənin razılığı ilə hər hansı daşınmaz əmlak orada tikilirsə, o hökmən müqavilədə nəzərdə tutulmalıdır. Qanunvericilik belə tələb edir. Ondan başqa, müqavilənin başqa bir bəndində yazılıbdır ki, əgər torpaq sahəsi geri alınarsa, yəni, göstərək belə göstərilir, torpaq sahəsi geri alınarkən tərəflərə dəyən itki və ziyanın ödənilməsi şərtləri yazılıb, dövlət və bələdiyyə tərəfindən ödənilir. Əgər geri alınarsa. İndi məsələnin əsl mahiyyətinə keçim mən sizə. Yəni, bu torpaq sahəsi bələdiyyə mülkiyyətə verilməyibdir. Bu torpaq sahəsi dövlətin müstəsna mülkiyyətində olan bir torpaq sahəsidir. Aça bilərsiniz, torpaq məcəlləsinin 46-cı maddəsini, torpaq islahatları haqqında qanunun 6-cı maddəsini, orada birbaşa yazılıbdır ki, Xəzəryanı ətraf torpaq sahələri 100-130 metr, hal-hazırda 20-25 metr enində zolaq dövlətin müstəsna mülkiyyətində olan torpaq sahəsidir.
Bu, bu yəqin ki, o hasarlanmış böyük restoranların ərazisində olan torpaqlara dair.
Mən söhbəti aparıram bizim istifadəmizə verilən torpaq sahəsindən. Hasarlanmış başqa obyektlərlə mənim işim yoxdur.
Aha.
Yəni, bizim istifadə, ümumiyyətlə Xəzəryanı bütün sahil zolağı bu qaydadadır, qanunvericilik belədir. Və bizim istifadəmizdə olan torpaq sahəsi dövlətin mülkiyyətində olduğuna görə və Şıxın istifadəsində olduğuna görə bələdiyyənin ona qarışmasına...
Leyla xanım, Kurort kafalı səhmdar cəmiyyətinin kimdir səhmdarlar?
Kafalı olduğuna görə həmkarlardır.
Necə kafalı olduğuna görə həmkarlardır?
Kafalı səhmdar cəmiyyətində onun öz dairəsi var. Bildiyinizə görə bir var açıq səhmdar cəmiyyəti, bir də var kafalı səhmdar cəmiyyəti. Amma burada səhmdarlardan söhbət gedir, yoxsa Zahid Həsənov mu?
Yox, burada həm də söhbət gedir səhmdarlardan, çünki biz əmin olmaq istəyirik ki, əslində bu söhbət özəl mülkiyyətdən getmir, dövlət mülkiyyətindən gedir.
Mülkiyyət, torpaq dövlət mülkiyyətidir. Həmkarların əmlakı, xüsusi mülkiyyətidir.
Yəni, bu, mən bilmək istəyərdim. Əgər ki, bir halda ki, siz bu məsələyə şəffaflıq gətirmək istəmişsiniz, və Şıxıf müalicə müəssisəsi də, istirahət müəssisəsi də kurort qafalı səhmdar cəmiyyətinin idarəsindədir, eləmi?
Bəli, təbii ki.
Aha. Və bu kurort qafalı səhmdar cəmiyyətinin səhmdarlarının adlarının açıqlanması lazımdır. Yəni, bir halda ki, bir halda ki, şəffaflıq gətirmək.
Bütün
çünki biz bilmək istəyirik ki,
komitələri həmin kurort səhmdar cəmiyyətinin səhmdarlarıdır.
Bu necə bütün həmkar? Bu ne,
yəni,
hansı şəkildə?
Yəni Azərbaycanda 26 respublika komitəsi var.
Bəli.
Bəli. Həmin respublika komitələri həmkarlar ittifaqları, kurort səhmdar cəmiyyətinin səhmdarlarıdır.
Və bu gəlirləri kim götürür həmin o Şıxıf sanatoriyasının idarəçiliyinə?
O maliyyə məsələsidir, onu mən heç bilmirəm. Gəlin biz Zahir Həsənovdan danışaq, əgər aydınlıq gətirmək istəyirsiniz.
Biz sadəcə bilmək istəyirik ki...
Yox, mən o məsələləri bilmirəm. Mən sizə o haqda heç bir məlumat verə bilmərəm.
Mən heç sistemə müdaxilə etmək istəyirəm. Bir xanım, Leyla xanım hürmətim var. Leyla xanım bildirir ki, o torpağın konfederasiya aidiyyəti yoxdur da.
Necə?
O torpaq sahəsinin...
Torpaq konfederasiyanın, deməli, Şıx sanatoriyasının istifadəsinə verilmiş torpaq sahəsidir.
Başa düşdüm, mən üzr istəyirəm. Yaxşı, orada o sanatoriyada fəaliyyət göstərən restoranlar şəbəkələri kimi məxsusdur?
Sanatoriyada yox, yəqin ki, siz sahil zonasında nəzərdə tutun.
Bəli, həmən ərazidə ki...
Sanatoriyanın özündə...
Həmən Zaur qardaşımızın o 70 kvadrat ərazisi olan yerdəki yerlə yeksən etmişsiniz, onun ətrafındakı o böyük restoranlar kimi məxsusdur, deyə bilərsiniz.
O böyük restoranları mən bilmirəm.
Ayso, mən üzr istəyirəm, Layla xanım, fikrinizə hörmətlə yanaşıram. Siz necə ola bilər ki, 1985-ci ildə Haqq Hesablar Sabitinin qərarı ilə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində verilmiş qərar qüvvədə ola bilir? Siz ondan istifadə edib həmin torpaqdan bəhrələnə bilirsiniz, amma müstəqillik devrində yaradılmış Azərbaycan bələdiyyəsinin verdiyi sənəd qeyri-qanun sayılır, bir. İkincisi, əgər həqiqətən də həmin torpaq dövlətə məxsusdursa, nəyə görə siz məhkəmədə irəli sürdüyünüz iddia əsasında birbaşa günahkar Zaur qardaşımızı siz nəzərdə tutursunuz da dəyənizlə birbaşa Zaura dəyər. Nə üçün o torpağı qeyri-qanuni bələdiyyə vermişdirsə, həmin bələdiyyə məhkəməyə verilib, bələdiyyədən tələb olub, vətəndaşa dəymiş zərər ödənilmir?
Məhkəməyə hər ikisi verilibdir. Biz orada kiminsə ziyan çəkməsi üçün verməmişik. Bizim iddia tələbimizin mahiyyətini siz yəqin ki, başa düşməmişsiniz.
Biz sizin iddianızı başa düşürsünüz.
Biz icarə müqaviləsinin etibarsız hesab edilməsi,
mən üzr istəyirəm.
Qanunsuz inşa edilmiş tikilinin sökülməsi və sahənin boşaldılmasına aid.
Mən üzr istəyirəm, bilirsiniz, sizin danışıq çox mənə belə, bilirsiniz, söz tapıram mən sizə bu fikrinizə cavab verməyə. Bilirsiniz də, konfederasiyanın başında duran millət vəkilidir. O millət vəkili ki, hansı ki, parlamentdə Qarabağ müharibəsi əllərdə içində olmaq şərtindən Azərbaycan vətəndaşlarının maddi rifahının yaxşılaşmasına xidmət etməli, onların normal müavinə və pensiyaların təmin olmasına çalışmalı, təklifləri verməli, səsə qoydurmalı, səs verməyə təbliğatını aparmalı. Necə ki, siz görəcəksiniz, üzr istəyirəm. Şübhəm göz önündədir. Necə ki, təbliğat kampaniyası ərəfəsində seçkilərdə necə bədlər sözlər verirdilər. Sözlər vermişdilər ki, gəlib Qarabağ müharibəsinin 5 nəfər Qarabağ evladı olan bir şəxsi ölümə təhrik eləmək cinayət məcəlləsində cəlb etməkdir. Mən üzr istəyirəm. Yəni, o konfederasiyanın imkanı var idi ki, 5 nəfər evladı olan bir insanın, bir hərəkət məhdədə olan vətən qarşısında namusumuzu, vətənimizi qoymuş bir şikəst insanın evladlarına ac qoyub, onun gözləri, onların göz qarşısında özünü yandırmağa vadar eləsin. Buna nə ad qoymaq olar? 70 kvadrat yerdən ötəri. Yəni, sizin konfederasiyan, mən üzr istəyirəm, siz o sanatordan danışırsınız, mən özüm 20 ildir müharibə 50-yəm, hələ mən bir dəfə sizin konfederasiyadan bir dənə putyovqalı ki, o sanatordan da dincələ bilməmişəm. Ancaq orada pulla satılı komanda putyovqalar. Siz belə Azərbaycan...
Ərizə müraciət eləmişsiniz, vermiyiblər.
Mən üzr istəyirəm, üzr istəyirəm, mən çox xahiş edirəm, siyasi problemi proses, görürsünüz, bizim öz haqq sözümüz dediyimiz halda halkın qeydinə qalmalı olan insanlar, öhdəlik götürmüş insanlar tutcuya buna siyasi don giydirerek bizi məhbəslərə atır, şərəf öhdənə məruz qoyur. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan xanımı da o yoldan gedərək tutcuya burada siyasi məsələ qabardır. Burada siyasi məsələ yoxdur. Burada bir insanın ölümündən söhbət gedir. Sanatoriyalarda mənim dediklərim həqiqət deyilsə, onda siz bilirsiniz. Sanatoriyalara gedin, orada dincələrlərin içərisində görün. Ancaq və ancaq qocaların öz imkanlı evladların hesabına 700-800 min manat almış tüyofkalı hesabına dincələr. Siz Azərbaycan reallığını görüb görməməzliyə vurursunuz da, Allah şahiddir ki, benim dediklerim hakikati, sizin dedikleriniz yok. Qoy Allah buna hakimliği eləsin.
Əslində burada iradlar səhsləndi Səhsar Mehbalıyevin ünvanına birbaşa və az sonra biz Səhsar Mehbalıyevin INS telekanalına verdiyi müsahibədən bir hissəni dinləmək imkanımız olacaq. Buyurun, Zeybə.
Hanım, düz dedi ki, 94 2005'den müqavilə bağlayıb.
Üzrəsizəm 94-dən istifadəsində
2005'den
yeni müqavilə imzalanıb.
Adam 94'dən orada işləyir. Onun əmlakı necə almaq olar? 5 ala balanın qanun, mən bayaqlar fikrimin əvvəlində də dedim. Qanunu rəhmətli Yeltsin bəy demiş. Bu yana, bu yana çəkmək olar, böyründən də keçmək olar. Amma heç bir qanun, heç bir qayda demir ki, 5 insanı vətən uğrunda, torpaq uğrunda canını qoymuş bir insanın 5 balasının gözünü qavanda özün yandırsın. Mən bir şeyə təəssüf edirəm. O da nədir? İllər keçəcək. Allahın köməklə daha sağ alsın, ölməsin. Allah eləsin, ölməsin. Yalvarışınızda. Amma bu məsələ Səhsar Mehbalıyevin nə qədər sağdır, ailəsi, övladları, onların vicdanına yazılacaq. Məni, bax, bu məsələ ağır məsələdir. Heç kəs bunu yuya bilməyəcək. Səhsar müəllim heç nədir, 70 kvadrat nə mənədir ki, bundan ötürü bu boyda konflikt yaratır.
Amma söhbət hətta bundan da getmir. Söhbət ondan gedir ki, istifadəyə verilmiş torpaq əslində Şıxıl sanatoriyasının mülkiyyətində
deyil.
Və bu mülki və bu torpağa Şıxıl sanatoriyasının hüququ elə Zaur Həsənovun hüququ qədərdir.
Qədərdir, bəli. Bir də bir məsələ toxunur.
Yəni bu barədə biz dəfələrlə olub söhbət. Dövlət nə şirkətinə?
Yəni işə bir tərəfli yanaşmayın, xahiş edirəm. Bu cür veriliş aparılmır.
Amma dövlət nə şirkəti də eyni vasitələrlə
Səhsar Mehbalıyevin adını hallandıra bilərdiniz ki, bu məsələ ilə bağlı. O torpağı o kiməsə bağışlayıdı öz atamalı kimi.
Özdə götürdü, niyə bağışlayır ki? Bağışlayır, Zahra bağışlayır.
Mən bir məsələyə bir şey deyim.
Onu qorumağa, onun haqqı, hüququdur. Başqa cür o eləyə də bilməz. O torpaq əgər dövlətə müraciət edib, dövlətdən alsın Zahir Həsənov. Ancaq kiminsə istifadəsində olan torpağı...
Dövlətdir də, bələdiyyə də dövlətdir.
70 kvadrat metr torpaq icarəyə götürüb, bəlkə bir 300 kvadrat metr torpaqdan istifadə edir, zəhv eləmişdir.
Və orada sıra necə? Ay bacı, orada sıra necə?
Niyə bir dəqiqə indi siz mənə qulaq asın?
Bugün
burada qışqıranda eşitmirdiniz, yanmağını görürdünüz. Qışqıranda lotu deyə, nə bilim, reker deyə dediklərini eşitmirdiniz. İki Azərbaycanlı qızını erməni qızı adlandırdığını eşitmirsiniz atasının. İndi gəlib başqa cür hallandırırsınız bu məsələləri. Özünüzə necə sərfəlidir, o formada veriliş aparırsınız.
Mənə sərfəli deyilir.
O formada da çıxış eləyirsiniz. Bu heç də düzgün deyil. Qanun nə tələb eləyir, mən onları deyirəm sizə.
Mən bir məsələ
deyirəm ki, mən istəyirəm ki, biz Səhsar Mehbalı evində səhsinə qulaqsın.
Nə mənlə ora gedən xanım erməni deyil. Onu yadınızda yaxşı saxlayın.
Onu zahar
deyil. Əgər
siz Zahur bəy, sizi təhqir etdiyindən şikayət
çıxır. Kimsə bizi erməni deyib təhqir eləməyə və yaxud sədrimizi losu deyə reket deyə adlandırmağa.
Siz
həkimə qərarları var, qanun necə tələb olunub, o formada da icra olunubdur. O onun özünün işidir.
Leyla xanım.
500 min manat pul istəyir, gəlir ki, bəs mən oradan çıxmağım üçün 500 min manat pul verin.
Leyla xanım.
Bu düzgündür.
Nə qədər istəmir?
Bu qədər haqsızlıq olar.
Yox, verilməməlidir ki, ona nə
təklif elədi Şıx sanatoriyasında. İstəmədi ki, mən 200-300 manata gedib orada işləyənəm.
Leyla xanım.
Bəs neynəməlidir? Səhsar Mehbalıyev kimdir ki, ona... Böyük bir məbləğli iş təklif eləsin.
Heç kim, konferansiyanın rəhbəri bir də millət vəkilidir. Heç bir imkanlar da yoxdur. Elə günahkar zaurdur, şikət
zaurdur.
Leyla xanım, bir məsələ açıq qalır. Məhkəmə qərarları qüvvəyə...
Biraz obyektiv yanaşın hər şeyə.
Bir məsələ açıq qalır. Məhkəmə qərarları qüvvəyə minmədən öncə. Qarabağ qazisi Zaur Həsənovun obyektinin sökülməsinə kim əmr edib?
Məhkəmə qərarı qüvvəyə minəndən düz bir il sonra
Şura Ali Məhkəmənin qərarı, mən sizə deyim nə vaxt olub. Bu dəqiqə mən sizə deyərəm, Ali Məhkəmənin qərarı olub, deməli, 12 yanvar 2011-ci ildə. Bildiyinizə görə də Ali Məhkəmə qərar qəbul edən gündən qüvvəyə minir. 2011-ci ildən sonra da, deməli, birinci dəfə, deməli, orada söküntü işləri aparıldı 2012-ci ildə.
Aha, yəni
12 iyul 2012-ci
ildə. Yəni deyirsiniz ki, bu iddia doğru deyil. Məhkəmə qərarı qüvvəyə minməmişdən baş verməyib bu hadisə.
Bayaqdan eşitdiyim sözlərin iddiaların heç biri doğru deyil.
Tamamilə yalan fikir söylüyür. Hələ o
məhkəmə icra şöbəsinin
söküntü ondan da qabağa dəlildir. Yaxşı, bəs məhkəmə
məhkəmənin sökülübdü. Təzədən demək.
Lalə xanım, məhkəmənin qərarı qüvvəyə minməz.
Yaxşı desək belə işgal eləyibdi. 29-u may 2013-cü ildə sökülüb ikinci dəfə. Üçüncü dəfə təzdən gedib ora əmlakını.
Üzr istəyirəm, birinci dəfə nə zaman sökülüb?
İyul ayında 2013-cü ildə sökülübdü.
Yox, bəs birinci dəfə, Leyla xanım, dediniz ki, ikinci dəfə iyul ayında sökülüb 2012-ci.
Birinci dəfə sökülüb iyul ayında, 12 iyul 2012-ci ildə.
Aha.
İkinci dəfə sökülüb 29 may 2013-cü ildə.
Mən fikrimi tamamlayayım. Bəyək, mən dedim, bunu kim elədi, nə sərilədi bilmirəm. Dedim ki, vicdanında qalacaq. Bir də Xəzər xanım, ən əsas məsələ nədir? Görürsünüz, səhvləri, siyasızlar. Bu məsələ sırf sosial, hüquqi, cinayəti xarakterli bir işdir. Burada heç bir siyasi tərəf yoxdur. Ora yığışan uşaqların günləri, ora polkovniklər gəlir, ora mayorlar gəlir, keçmiş döyüşçülər. Onlar hamısı, yəni o siyasi məsələ yoxdur burada. Və başa düşürəm. Və ki, məsələdə biz qadağ eləmirik ki, kimsə getsin, neynəsin, nə qarsın. Bugün çünki ölkədə bununla bağlı çox gərgin vəziyyət yaranır. Leyla xanım ola bilər ki, onun bununla xəbəri yoxdur. Bütün rayonlardan, Desmos mənim bilir, Azərbaycanın elə bir rayonu yoxdur ki, orada Qarabağ qazilər, Əlilər cəmiyyətindən zəhlər gəlməsin. Neynəyək, hara gələk, neynəyək. Ola bilək, hələ də...
Etmat müəllimdə danışam.
Rey Kərim oxu.
Hə, ola bilək, hələ də...
Ona görə ki, bax, bu məsələləri elə verirsiniz siz efirə ki, elə bil ki, həqiqətən öz bildiyinizi, öz danışdığınızı...
Leyla xanım, adam özünü yandırıb və...
Faktını verirsiniz, amma faktlar deyil, heç biri sizin dediniz.
Adam özünə dəyən, bu Qarabağ qazisinə dəyən ziyanın günahkarı o özü deyil, o... İcarəyə torpaq sahəsi götürür.
Dövlətdən
götürür. Və siz mübahisənizi, hüquqi müstəvidə mübahisənizi bələdiyyə ilə deyil Zaur Həsənovla. Yəni ziyanı da...
Biz ikisinlə də aparmışıq, xanım.
Amma bəs bələdiyyə necə cəzalandırılıb bu prosesdə?
Bələdiyyə ilə icarə müqaviləsini ləğv eləmişik. Ondan sonra əgər qanun vericilikdən...
Yox, bəs bələdiyyə necə cəzalandırıldı bu prosesdə?
Onda siz o müraciət eləməliydi bələdiyyə, həmin ona dəymiş ziyanın ödənilməsi barədə.
Leyla xanım, bələdiyyə hansısa şəkildə məhkəmə tərəfindən, yəni məhkəmə qərarında bələdiyyənin hansısa şəkildə təzminat ödəməsi və s. qərarı alınıb.
O haqda ona tələb qaldırmamışdı. O haqda, o vaxt
yox, olar o iddianı siz qaldırmışsınız.
Zaur Həsənov ona qarşı iddia qaldırsın.
İddianı siz qaldırmışsınız.
İddianı mən qaldırmışam sahənin boşaldılması haqqında.
Hansı hakim baxıb bu işə?
Bir neçə hakim olub. Mən bilmərəm, yəni hansı...
Və həmin hakimlərin heç biri bələdiyyənin işlərində heç bir qanunsuzluq tapmadılar. Mübahisə
baxılır, hansı prizmətdə verirsən, o, onun mahiyyəti barədə. Zahir Həsənov əgər iddia ilə müraciət eləyərsə ki, mənə bu qanunsuz icarə müqaviləsi bağlandığına görə mənə belə bir ziyan deyib, onda artıq məhkəmə baxar, qanuna uyğun qərar qəbul edir.
Siz bələdiyyəndən, yəni siz əslində hadisənin cavabdehi kimi Zahir Həsənov seçməklə məhkəmənin də qəzəbini onlara tərəf yönəltmişsiniz. Və Zaur Həsənovun bələdiyyə qarşı növbəti iddiasından əvvəl sizin bələdiyyədən bu iddiada nə aldığınız mənə maraqlıdır. Həmin məhkəmələr bələdiyyəni hər hansı bir şəkildə günahkar çıxarıblarmı və bələdiyyəyə hər hansı bir şəkildə cəza kəsilibmi?
Orada cəzadan söhbət gedir. Orada deyilib, yazılıbdır ki, bələdiyyə qanunsuz bağlayıbdır. Özünü, yəni bələdiyyələrin statusu haqqında qanun var. O qanunda göstərilir ki, bələdiyyənin mülkiyyətinə verilmiş torpaq sahəsi haqqında o sərəncam verə bilər, ondan istifadə edə bilər, ona sahiplik eləyə bilər. Amma dövlətin mülkiyyəti haqqında o heç bir sərəncam verə bilməz.
Mən... Əslində bu mübahisənin çox daha dərin kökü var. Daha dərin kökün əsasında bu dayanır ki, 22 ildən artıqdır ki, Azərbaycan müstəqildir. Amma Bakı şəhərinin torpaq kadastrı hələ yoxdur. Və Bakı şəhərinin, Bakı şəhərində bələdiyələrin hansı torpaq sahələrinə malik olduqları barədə heç kimdə təsəvvür yoxdur. O cümlədən də torpaq satma hüququ bir neçə il mövcud olan 1998-99-cu ildən 2008-ci ilə qədər torpaq satma hüququna malik olan bələdiyələrin də hansı torpaq mənimdir deyə biləcəkləri bir deyərkən istinad edəcəkləri bir sənəd yoxdur. Və bu qarmaqarışıq situasiya hökumətin uzun illər boyu kadastrın yaranması ilə bağlı sərəncamları və qanunun tələblərini yerinə yetirməməsi nəticəsində yaranıb. Bu barədə dəfələrlə ekspertlər çıxışlarında söyləyiblər Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında da. Amma konkret olaraq indi Zaur Həsənovun situasiyası var. Səstar Mehbalıyevin bu barədə dediklərini eşitmək istəyərdik. Aynəs telekanalına verdiyim müsahibədən de bu hissə. Əslində bu yəni müəlliflik hüququna hörmətlə bu müsahibəni də Səstar Mehbalıyevin Zaur Həsənov haqqında dediklərinin tonu və mətni də xüsusi diqqət cəlb etdiyi üçün məhz bu müsahibəni yaymaq qərarına gəldik.
Mən sizə deyim, onun heç bir şikayəti olmuyor. Bizə Prosənqal Cəmiyyəti, İşıq Sənət Hüquqiyyəti müraciət edir ki, onların yerini zəbt olunub uzun müddətdir. Danışıq aparıb onları tərk eləmiş. Sonra məhkəməyə müraciət olunmuşdur. İddia ərzəsi Səhəndar Cəmiyyəti, Əmçəra Təhrifi Məktub yazıb iddia qaldırmışlar ki, orada bu torpağı zəbt edirlər. Yəni, 2010-cu ildən bu məsələ gedib, mən bu işlərindən bir konfederal sədri kimi məşğul olmamışam. Bizim hüquq şöbəsi Mavin və Kurov Səhəndar Cəmiyyəti bir də çıx sanatoriyası məşğul. Dünərin bir günü mən işə gəlirdim, bir də baxın, bir adam məni qapı nazım edirdi ki, bəs mən filan kəsəm, məni qəbul edir, dedim bu ülkəyə. Gəldi içəri, dedi, mən filan kəsəm, şükür sanatoriyasın. Mən dedim, bundan birinci mavi məşğul olur, onu da dəvət elədim, oturduq üçümüz. Bir 5 dəqiqə söhbət elədik, başa saldım, deyir ki, məhkəmənin qərarlarını sən bir deputat kimi deyən ləğv eləsin. Mən də dedim, ay qardaşım, mən məhkəmə qərarını ləğv eləmək səlahiyyətim yoxdur. Bunu məhkəmə qərar verir. Məhkəmə bunu çökülməsi altında qərar verir. Mən bunu eləyəmərəm. Ancaq mən sənə bir kömək eləyərəm ki, sənə sanatoriyada tapşırım iş versin mən. Bu da edir ki, mən sanatoriyada işləmək istəmirəm. Belə söhbət oldu, getdi, dedi, mavinlə əlaqə saxla. Birinci mavinə tapşırdım yanından, çıxdı, getdi. Sonra üstümən bir müddət keçəndən sonra bu Qarabağ Ailələr Cəmiyyətindən onlar gəldilər bir yerdə. Onlarla da söhbət elədik bir yerdə. Bu da gəlmişdi. Demək, Zahur da gəlmişdi. Söhbət elədik. Deyirəm ki, yenə də mən başa saldım ki, mənim deyil, mənim şəxsi olsa, mən sizə hədiyə eləyərəm. Bu, Təmkarlar Təşkilatındır. Bu, məhkəmənin qərarı. Tək sən deyilsin, orada 4-5 nəfər qeyri qanunu zəbt edir. Və bu məsələləri biz başa saldıq, getdi. Sonra biz tapışmışdım yenə mavinim ondan məşğul olsun. O da başladı söyləməyə, məktublar yazmağa, təhdid edən sözlərə. Mən də fikir vermədim. Dəfələrlə mənim özüm yandıracağım buranı mənə vermişsələ. Mən mavinim də, Krosayimdə zəmiyyət, hamısı məktub yazdı. Ki, bazen belə təhdid edildi. Mən özümü yandıracağım. Polis idarələrinə hamısına da məlumat verir. Sonradan götürür qəsdəsi güya ki, mən bunu aparmışam. Mənim heç belə şey olar. Bu adama dırnaq vurarsam bütün Azərbaycanı qatar bir-birinə. Belə şantaj eləməklə bu məsələ nəyəsə ki, mən Qarabağ əllərinin hamısını qəbul edirəm. Onlara böyük hörmətim olub. Həmişə onlarla görüşürəm. Onlara maddi yardımlar göstərir. İndi deyil, Qarabağ müharibəsi başlayan. Mənim özümü qardaşım şəhid oldu. Demə, mən də gedib harada gəldi, nəsə tutmalıyam. Dövlətin qanunu, Ali Məhkəmə qərar verir. Ali Məhkəmənin qərarlarının icraçı idarəsi gedib, onun sökübdür. Aparıbızda mənə çatan məlumat kimi qapı qaçığı olub orada. Onu da onların əli ilə aparıb verirlər onu. Onu 40 kvadrat metr yeri olur. Bizim tibb işçiləri, Həmkarlar Təşkilatı gedib ora zəkləşdilər, baş həkimlər, əvvəcə saxlılır maraqlanır. Haqqlar tərəfindən onun heç bir hüququ pozulmuyor. Bu məhkəmənin qərarıdır. Mən qərar vermirəm. Ali məhkəməyə qədər bu gedibdir. Bu adam cəh bugün bu cürə dəyişilir, sabah fikrini dəyişir, gəlir burada qapının ağzında söhür gedir. Deyirəm, dəfələrlə uçaqqovriyada məktublar yazılır, yazılı surətdə, rayon bölməyə də məktublar yazılır. Yəni bu adamdan biz iki dəfə deyib, iki dəfə də görüşmüş.
Bu Səfdar Mehbalıyev idi, o da Qarabağ qazisini deməli, torpaq sahəsini zəbt etməkdə və hətta konfederasiya rəhbərliyinə şantajda günlandırır. Deyib, buyurun.
Bilsiniz, bu əslində bayaq bir məqama gəldi. Bu bələdiyə, bələdiyənin verdiyi sənəd, sonra onun hüquqi sənəd qayrım olması. Bu gün Azərbaycanda çox ciddi problemə çevirir. Yəni onlarla, yüzlərlə ailə var ki, bu hadisənin qurbanı olur. Bu məsələni bir tərəfə. İkinci bir məsələ, Azərbaycan müstəqil olundan sonra Azərbaycanda bu əmlakın özəlləşdirilməsi, əmlakın bir çox əmlakın yerində bölüşdürülməsi prosesi getdi. Bu da həmin o 90-94-95-ci illəri idi. Bu da orada o əmlakı götürürsü, o vaxt ki necə lazım idi, hansı qanlar, o cür idarə edib. 2005-ci ildə indi və ya Leyla xanım dedi, 2005-ci ildə bələdiyyənin sənəd alıqdır və bu burada da işləyibdir. Bilsiniz, yəni mən məsələnin o şərəfini dedim. Yəni bu günləri biz orada, bax o banisiyanın qabağında, xəstəxanada, orada Qarabağ əlləri yığışıqlar, müxtəlif adamlar gəlirlər. Bizim işimiz orada ancaq odur ki, həm zarın səhhətini görək, neyin edir, həkimlər vəziyyətdədir, kontrolda saxlayır, kömək edir. Həm də bu işi biraz vəziyyət çox gərgin. Yəni əllər arasında çox qızışma gedir. Yaşasın, mən Fəzli xanım, bu siz deyil, Qarabağ əllərinin içərisində İlham Əliyevin də tərəfdarları var. Yeri gələndə Səqənbərin də tərəfdarları var. Yəni bu çox çətin məsələdir. Orada 150-200 adamı eyni vaxtda hamısı da xəstə adamlardır, əsəbi adamlardır. Yəni bunların danışığın tonu bu insanları qızıqlandırır orada. Hamının əlində telefon var. Telefonla Azadlıq Radiosuna gedib qulaq asırlar. ANS-ə də baxırlar və onları qızıqlandırır. Mənim şəxsən Reykərim oğlu olaraq bu günləri məqsədim, yəni bu məsələnin bu şəkildə davam etdirilməməsidir. Yəni deyim o ki, məsələ bu cür davam etdirilməsi. Məsələ qarşılıqlı kompromis. Yəni sol arxasında oturub söhbət edib, yəni bu şəkildə davam etdirilməsidir. Mən bir şey deyim. Heç kəs garantiya verə bilmir ki, sabahları Beyləqandan, Mingəçevirdən, Gəncədən bura gələn Qarabağ əhli bilmir amma çox adam məsələnin bu cür mahiyyəti indi burada danışırıq. Bəzi şeyləri bilmir. Gələcək, nə konflikt olacaq, kimə nə baş verəcəkdir. Mən həmişə qanunun tərəfindəyəm. Biz Qazilər Birliyi də qanun tərəfindədir ki, hər şey qanun çərçivəsində həll olur. Amma eyni zamanda məsələn bir humanizm tərəfi var. İnsanın əlində sənət var. Sən bunu əmlakı uçurursan, dağıdırsan. O danışan insanların bəziləri konfederasiya adına səslər mənimlə söhbət etmir. Bir çox adamların açıqlaması var bu günlə. Bunlar elə danışırlar ki, onlar məsələnin mahiyyətini elə anlamırlar nə baş verir.
Açıqlamaların hamısında bir cümlə keçir. Zaur Həsənov zəbt edib. Əslində zəbt edən Zaur Həsənov Həsənovdurmu? Yoxsa bələdiyyədirmi?
Üzr istəyirəm. Mən Səfər müəllimin çıxışından sonra dəhşətə gəldim. Səfər müəllimi alqışlamaq lazımdır ki, millət vəkili olaraq və konfederasiyanın rəhbəri olaraq bir Qarabağ qazisində 5 evladı ilə yaşamaq uğrunda savaş aparan bir insana qarşı məhkəmə iddiasında bulunur, onu ali məhkəməyə qədər aparıb udur və onun obyektini yerlə yetirdi, halal olsun, eşq olsun belə millət vəkilinə. Üzr istəyirəm, burada dəhşət ondan ibarətdir ki, burada üzr istəyirəm.
Ölkəmizin bir övladının başına belə bir hadisə gəlsin.
Mən üzr istəyirəm, burada insani cəhətdən bu vicdanla, qeyrətlə bir...
Amma qanun, burada qanunu pozan Zaur Həsənov deyildi ki, burada qanunu pozan bələdiyyə idi. Sizin dedikləriniz.
Xədicə xanım, üzr istəyirəm, onlar bizim qazimizi şərəf öhdənə məzq olub ki, zəbd ediblər. Azərbaycanın bələdiyyəsinin müqavilə əsasında bu adam fəaliyyət göstərdi. Ümumiyyətlə, müqaviləni də qoyuram kənara. Məhkəmənə də qoyuram kənara. Üzr istəyirəm, bir dəqiqə xahiş edirəm. Sadəcə və sadəcə adi bir millət vəkili, adi bir böyük bir idarənin rəhbərliyi edən şəxsin gözün önünə 5 evladı necə dolandırıb qidalandırmaq istəyən bir şəxsin hansı yollara əl atacağını, onun psixologiyasını, onun müharibədə çəkdiyi əzabları, əziyyətləri, aldığı narkozları nəzərə almalı və bunu əlbəttə bu təhqir edə bilər, başqa ifadələr də işlədə bilər. Mən bu tərəfdar deyiləm, amma bu cəmiyyətə adaptasiya edilməli olan insanları taleyin ümidinə buraxıb 145 manat pensiya ilə
aç susuz koyup onları yaşam uğrunda savaşa mecbur eden de bu insanlar da hangi yollansa uğur olsun evlatlarını ailesini dolandırma için çalışmalıdır. Kanun da olabilir, kanunsuz
ama
da olabilir.
Kanunsuz ama kanunsuz hareket de etmiyor.
Yani onu etmeyip hatta kanunsuz hareket etse bile ona insanı cihetten vicdanla yanaşmak lazımdır. Allah rızası için yanaşmak lazımdır.
O denizin kralı olma bekleriyle
onun özür istiyorum. Onun belediye senedesinde almış bir yere işgal edip deyip, zeft edip deyip, mahkemede uğur kazanıp onu ölüme sürüklemek, yandırmaya vadir edip sonra da bile tene vurmak. Valla insanlığa yaraşan şey değil bu. İnsanlık adına utançtı. Milletvekili adına utançtı. Azerbaycanımız adına utançtı. Muharebe insanların adına utançtı. Şehitlerin ruhuna utançtı bu. Valla utançtı bu. Narm, üzül istedim. Hal hazırda değiller ki minimum yaşayış şartı 125 manatı. Bu adamın 5 evladı, 2 de özü, 7 nefer. 125 manattan yaşayış minimum her gün onlara versin. Bu adam da gidip ne kanunu olsun ne kanunsuz hiçbir iş aktarmasın. Sakit başlaşlar sana bir şikayetliğin devam edip evladının karşısında atalığını hayata geçirsin. İntihar edip ölmesin.
Dinleyiciler yazırlar. Murad Əzimov yazır. Bu hadisə Səttar Rəhbəliyevin prezidenti ad günü münasibətiylə bir təbrik oldu. Nəticə birdir. Məmur harınlığı, özbaşınalığı, cəzasızlığı və ölkədə baş alıb gedən yiyəsizlik. Necə deyərlər? Həmrəylik bayramınız mübarək ay azərbaycanlılar. Başqa bir dinləyici yazır. İndiki durumda və bundan öncə qazilərə hörmət qalmayıb, canını fəda edən qazilərin haqqı tapdanıb və tapdanır, yazıqlar bizə. Hörmətli Azad...
Mən də müdaxilə edeyim bir
dəqiqə. Az sonra, Leyla xan. Hörmətli Azadlıq Radiosu, mən özüm birinci qrup 50 insanım və bunları görəndə çox pis oldum, şok oldum. Özüm incəsənət insanıyam və bu cür şeyləri görəndə istəyirəm ki, kim haqsızlıq edibsə cəzasını versinlər, Fariz Kərimli nəğməkar şair imzalı dinləyici yazır. Neftçalalı imzalı dinləyici yazır. Azərbaycanda həmkarlar təşkilatı deyilən bir təşkilat yoxdur. Təşkilatlarda və müəssisələrdə çalışan işçilərin məcburi qaydada əmək haqlarından pul tutan təşkilatın üzvüdür deyə bir soyğunçu qurum mövcuddur. Və bu qurumda rəhbər vəzifələr tutanlar isə çox harınlayır. Hər kəs bu təcili qurumdan imtina etməlidir, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici İqbal Dəmirli yazır ki, həmkarlardan soruşun lütfən, adamın icazəsi, xahişi, ərizəsi olmadan bu konfederasiyaya üzvü niyə və necə yazırlar? Bu konfederasiyanın üzvlüyündən məhz bu olaya görə imtina edirəm. Qarabağ əhalisinin halına acımayanlardan işçi hüququna hörmət gözləmirəm. Sual, ərizəmi göndərsəm, üzr istəyirəm hörmətli Xədicə xanımdan və dinləyicilərdən, torbamı tikib işdən çıxarmayacaqsınız ki, belə bir sual verir İqbal Dəmirli imzalı dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, Etimad bəyin təşkilatına qarşı haqsızlıq olur. Qarabağ savaşında olmayanlara qazi və şəhidlik statusu alıb, onlara da geniş imkanlar yaradılır. Bu bir başqa mövzudur. Haqsızlıq hər yerdə baş alıb gedir. Prezident aparatının məsul işçisi Bərdə şəhərini tamamilə öz inhisarına alıb. Bu adamlar bərdəlilərə zərrə qədər çörək yeri qoymayıb. Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır bunu. Bağışlayın, harda görünüb əsl qazi və şəhid ailələrinə verilən sənəd və obyektlər əlindən alınsın. Leyla xanıma çox təəssüf edirəm. Hər şeyi də əla bilir. Salam, mən də bir döyüşçüyəm və demək istəyirəm ki, bizi bu yaltaq məmurların ayaqaltısı edənləri durdurmaq vaxtıdır. Bizim də səbrimizin bir həddi var. İndiki məmurlar müharibə vaxtı qaçıb gizlənən dövləti ələ keçirənlərdir. Biz onlar üçün düşmənik, onların dostu ermənilərdir. Allah zaur qardaşımıza kömək olsun, onu buna məcbur edənləri də yandırsın. İlham imzalı dinləyici yazır bu dinləyicinin fikridir. Başqa bir dinləyici yazır ki, Mehbalıyev yeri alıb arendaya verib paralar qazanacaq. Ermənilər də torpağı zorla aldı, siz də. Şahidlik üçün cəzanız çox böyük olacaq. İnşallah, amin yazır dinləyici. Qarabağ əhalisinin özünə qəsd etməsinin əsas səbəbkarı məncə onun vətəndaşı olduğu dövlətdir. Biz ölkədə hər yerdə müşahidə edirik ki, əhalilər bazarda, köşklərdə, yolların qırağında olan qalan sağlamlıqlarını da itirmək bahasına bir parça çörək üçün əlləşirlər. Hərgah dövlət onlara dolanmaq üçün lazımı qədər pensiya versəydi, bunlar baş verməzdi. Nadir Cəllov Qubanın Xaltan kəndindən yazır. Yaşar imzalı dinləyici yazır ki, o xanım elə yağlı-yağlı danışır ki, elə bil yanan insan yox. Üzr istəyirəm, hansısa lazımsız bir əşyadır. Xanım qanından elə danışır, elə bil ki, 100 manatlıq putyovkanı 250-300 manata satan da Zaur Həsənov imiş. təəssüf ki, Azərbaycan qadını bu səviyyəyə düşmüşdür. Əlbəttə, mən burada Səstar Mehbalıyevi yox, İlham Əliyevin ittiham olunmasını daha doğru hesab edirəm. Axı, Zaur dəfələrlə bütün instansiyalara müraciət edib. Leyla xanım, buyurun, söz sizindir.
Çox sağ olun, söz verdiyinizə görə qaldı ki, Leyla xanım hüquqşünasdır və ona görə də ancaq qanunlar haqqında danışır və işin faktlarla mahiyyəti barədə danışır. Başqa bir şey də nəzərinizə çatdırıram ki, Zahar Həsənov tərəfindən bəlkə yüzlərlə indiyə nə qədər müraciət olubdur. Həm konfederasiya, həm də müxtəlif dövlət orqanlarına hər dəfə müxtəlif şər böhtan xarakterli müraciətlər olub. Bəzən də belə bir müraciət olur, olduğu kimi sizə oxuyuram. Sizin böyük ziyalı olmağınızı, kasıb kütüba əl tutan ehtiyacı olanlara yardım edən, xeyirxah bir insan olmağınızı mən bilməmişəm. Mənim komandirlərim sizin haqqınızda mənə elə sözlər dedilər ki, mən yazdıqlarıma görə xəcalət hissi keçirdim.
Bunu kim daha yazıb, özür istəyirəm, Leyla xanım?
Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Yazdıqlarıma görə yox, vəkillərimin mənim üçün yazdıqlarına, mənim isə onları oxumadan altından qol çəkdiyimə görə. Çox xahiş edirəm, məni bağışlayasınız. Böyük ziyalı olmağınızı mən bilməmişəm. Amma bu məktubu həmin məktublardan sonra yazıbdı ki, yəni o güya oğurlanıb, güya ona işkəncələr verilib, güya nə bilim, cürbəcür şər böhtanlardan
sonra... Niyə ki güya, Leyla xanım? Nə bilirsiniz ki, bunlar baş verməyib?
Bəli, mən də bir Azərbaycan qadınıyam.
Mən buna üzr istəyirəm, Leyla xanım, mən üzr istəyirəm, çox xahiş edirəm. Mən bunu aydınlığa gətirmək istəyirəm. Həmin oğurlanma faktı olubdur. Bu adama təzyiqlər olubdur. Buna işgəncə verilib, bir alçaldılıb da sonra da öz vəkillərindən imtina et. Həmin o iddiadan geri çəkil, bizi tərəflər bir müraciəti, məktubu göndər, hər şeyi həll edək, sənin xeyrinə aldatmasan bu adam aldadılıbdır. Mən bir şey demək istəyirəm, mən çox üzr istəyirəm. Leyla xanımın dedikləri qanun əsasında özəl kitabım, mən tam razıyam. Leyla xanım da haqlıdır. Mehbaliyev də haqlıdır. Hər şey qanun sorubdur. Bunu qoydum qırağa. Bu prosesi bitirdi. Onsuz da biz nə qədər desək ki, bu adam bələdiyyə sərhədində fəaliyyət göstərir. Bunlar deyəcək qanun çərçivəsində olmayıbdır. Bələdiyyə günahı yoxdur. Buna toxunmuram. Mən sadəcə məsələm ki, bu hökumətin günahı, bu dövlətin günahı deyil. Dövlət tamam başqa bir məfhumdur. Mən dövlətimi sevirəm. Onun atributlarını sevirəm. Leyla xanım da başqalarına fərqləri onun himnini sevə-sevə oxuyuram. Burada söhbət hökumətdən və hökumətdə olan məmurlardan söhbət gedir. İndi bəs biz nəyə niyə? Qanunu, qeyri-qanunu, bizim hökumətimiz, bizim həmən o parlamentdə təmsil olunan və böyük bir idarə rəhbərliyi edən Səttar müəllimimizdən xahiş edən, bəs indi biz nəyə niyə? Siz orada bizim müqəddərimizi təhlil edirsiniz. Orada büdcə ləhzi müzakirə olanda Qarabağ müharibəsi əsr əlinin 5 nəfər ailə üzvü ilə, 7 nəfər ailə üzvü ilə birlikdə 245 maddə yaşaya bilməyəcəyini bilmirsiniz. Siz evladlarınızı necə qidalandırıb dolandırırsınız? Siz onların təminatını necə ödəyirsiniz? Bizim evladlarımız da geyinmək istəyir, velosiped sürmək istəyir, bizim evladlarımız da yaxşı məktəbə çanta götürmək istəyir. Biz də istəyirik ki, ata kimi evladlarımızı yaxşı geyindirək, keçindirək, qidalandıraq, ata qürurunu itirməyək. Bəs biz atalıq hüququmuzu, borcumuzu necə yerinə yetirək? Əlif hüququmuzu, borcumuzu necə yerinə yetirək? Xanımlarımızın, evladlarımızın qarşısında ərdə ata qürurunu itirək? Bəs Allah göydən baxmır, sizin üçün uzun görsənə bu həyat ömür çox qısa bir zaman kəsidir. Geç tez bu dünyanı yoxdan yaradan hakimlərin hakimi olan Allah bu sorğunu sizdən soracaq. Onda bizim iki əlimizin ətəklərinizdə olacaqdır. Altından çıxa bilməyəcəksiniz.
Hər halda bu məsələlərin həlli yəqin ki, vətəndaşların həm də iradəsinə bağlıdır. Artıq sosial şəbəkələrdə şənbə günü saat 3-də etiraz aksiyası təyin olunub.
Belə ona bir aydınlıq gətirəm. Deməli, mənə də bir mətbuatda zənglər olundu. Mən orada deməli tək Qarabağ Qazilər Birliyi deyil o bu günləri o Zahar Həsənovun yanında. Bakı Vətən Müharibəsi Veteranlar Birliyidir, Bakı Veteranlar Birliyidir, Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranlar Birliyidir, Şəhid Ailələr Cəmiyyətidir, sonra Vətən Müharibəsi Əlilər Birliyidir. Hələlik bu təşkilatlar heç bir qərar qəbul eləməyibdir. Amma biz bilmirik vətəndaşlar hansı aksiyaya keçəcək, necə və onun məsuliyyəti bizdən deyil. Yəni sabahlar bizdən elə bilirlər, biz deyirəmişik, vətəndaşın haqqıdır ki, onun qazisi üçün, onun şəhidi üçün, aksiyada keçisi, digər adımlar rastır. Çünki bizim bu saatlar hal-hazırda, vaxtı, anımız Zaurun yanındadır. Çünki onun hər anı ölümdür, biz çox ağır vəziyyətdə.
Hər halda bu vətəndaşlardan gələn təşəbbüsdür, sosial şəbəkələrdə artıq yayılır. Biz
qərarımız bizdən, hələ qərar verməmişik, ola bilsin ki, ayrı qərarı da verdik.
Hər halda Qarabağ qazisinin başına gələnləri özünün problemi hesab edən vətəndaşlar
bu sistem bu. Olan haqqı dəhşətdir. Bu dəhşətdir. Azərbaycan xalqının adına utanç gətirir. Azərbaycanın parlamentinə utanç gətirir. Azərbaycanın məmurlarına utanç gətirir. Qoy onlara mən müraciət edirəm ki, bizim yaşayışımızı təmin eləyir. Allah xatirə təmin eləyir. Biz özümüzü
bəli,
yandırıb ölməli məqamda, deyilik.
Bu məqamda verilişimiz başa çatır. Əziz dinləyicilər.
Tamçın Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. Özünü yandıran Qarabağ əhalisinin vəziyyəti ağır olaraq qalır. Başı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində 7 gənc fəalın məhkəməsi davam edir. Türkiyədə Nazirlər Kabinetinin yeni tərkibi açıqlanıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə ətraflı özünü yandıran Qarabağ müharibəsi əlilli Zaur Həsənovun vəziyyəti ağır olaraq qalır. Həkimlərin sözlərinə görə onun yaşayıb yaşamayacağı 3 günə bəlli olacaq. Qarabağ əlilləri cəmiyyətinin mətbuat katibi Rey Kərimov deyib ki, bu cinayət hadisəsidir. Onu bu hala çatdıranlar olub. Atası Həsənov da oğlunu bu həddə çatdıran məmurların cəzalandırılması.